Sondagoggend 26 Maart 2017 lees Handelinge 17 vers 1 tot 17. Die fokusgedeelte is vers 6 tot 11. Die tema is Jesus as die ware koning bring ware verandering. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons hoor baie maal die oproepe, dalk ons self ook. Dinge moet nou verander, dit kan nie so aangaan nie. Dinge moet verander, ons het iemand nodig wat sal kom en dinge vir ons verander. Dinge in die land moet verander, in die kerk moet die dinge verander. Oral moet dinge net verander, dat het kan beter gaan. Ja, dit is die versigtiging wat in mense se harte lê, dat dinge moet verander, of het nou ten goede of selfs ten slegste is. En hierdie oproep is eintlik niks niets nie. Daar in die Bybelse tyd, om Christus se tyd, was het die Romeinse Ryk, wat gedink het dat deur hulle keisers, hulle konings, gaan daar verlossing kom en dinge sal ten goede verander. Nog voor die koms van Christus, 17 voor Christus, het die keiser van daardie tyd, Augustus Caesar, gesê, verlossing word gevind in geen ander behalwe Augustus nie. En daar is geen ander naam gegee aan die mensdom waardeur 'n mens gered kan word nie. Waardeur jy verander kan word nie. En hierdie gedagtes leef vandag nog steeds so. Ons het 'n politieke leier nodig wat alles gaan kom verander en goed gaan maak in die nuwe Suid-Afrika. 'n Ekonomiese leier wat alles gaan kom verander. Ons het 'n generaal nodig wat die volk moet kom lei en dinge nuut gaan maak. En nou onlangs, nou hoor ons dit, ons het 'n geestelike leier, 'n charismatiese leier nodig wat bid daar gaan oproep om alles te kom verander. Maar o geliefdes, gaan een mens werklik die verandering kan bring wat ons nodig het? Vanoggend wil ons hoor uit die woord, hier by Handelinge 17, dat Jesus is die enigste ware koning wat ware verandering gebring het en aanhou bring. Jesus Christus is die ware koning wat ware verandering bring. Eerstens, let ons op dan wie Jesus as koning is. In ons teksgedeelte vind ons dat die kerk van Christus, Paulus hulle, word aangekla van die verandering wat hulle bring. En die ongelowige Jode noem het 'n opstand. Hulle sê daar en hulle almal handel teen die bevele van die keiser en sê dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus. Ja, die gelowiges het bely. 'N Mens kan nie amper die eerste belydenis van die Nuwe Testament kerk was hierdie woorde, hierdie eenvoudige woorde: Jesus is koning. Jesus is koning. En die ongelowige, die wêreld, kla hulle aan, vers 6, dat hulle die wêreld in opstand bring daaroor. Dat volgens die ongelowige Jode dit wanorde bring en verval en het gaan net slegter gaan. Maar is het so, geliefdes? Hierdie ander koning wat hulle noem, hierdie ander koning Jesus, het hy gekom om met geweld en bitterheid en haat die Romeinse regering van daardie dag met geweld oor te neem, soos wat die Salote in die Nuwe Testament tyd het wou doen? Was hy 'n groot militêre figuur, soos Alexander die Grote, wat in die eeue voor dit die destydse wêreld oorwin het en sy Griekse ryk versprei het oral? Was Jesus 'n wêreldse wyse man soos die Griekse filosowe van Sokrates, Plato, Aristoteles, wat met alle menslike vernuf en politieke idees die wêreld probeer verander het. Nee, geliefdes, daar in die eerste drie verse wat ons gelees het van Handelinge 17, leer ons wat hierdie koning Jesus kom doen het. En wat as te ware op die regte manier die wêreld verander het. Ja, Paulus het na sy gevangenskap in Filippi, dit is waaroor Handelinge 16 gaan, het hy nou deurgereis en in Tessalonika aangekom. En soos hy gewoonte was, het hy na die sinagoge van die Jode gegaan. Ons het gehoor aan vers 1, daar is 'n sinagoge. En daar het hy drie sabbate lank met hulle gespreek uit die skrifte, die Ou Testament, die skrifte. En daardie woordjie spreek uit die skrifte in vers 2 wys daarop dat Paulus het vir hulle die skrifte oopgemaak. Hy het dit verduidelik. Hy het dit uitgelê. Hy het nie net 'n gedagte van die dag met hulle kom deel. Soos wat vandag, ons wil net so vinnige gedagtetjie kry en nee, hy het die skrifte vir hulle uitgelê, hy het dit vir hulle verduidelik. Hy het dus lank gepreek. Hy het dit vir hulle uitgelê. En wat het hy vir hulle aangetoon? Wat het hy uit die skrifte vir hulle aangetoon, wat die opstand veroorsaak het, wat verandering gebring het? Vers 3 openbaar dit vir ons daar. Hy het uitgelê en aangetoon, dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan en gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig is die Christus, die gesalfde, die een wat moes kom. En hier vind ons in samenvatting die evangelie, die goeie nuus wat ware wesenlike verandering bring. Christus moes ly aan die kruis, die prys betaal vir ons sondes. Maar Christus het ook opgestaan, nie net hy is gekruisig nie, hy het ook opgestaan, hy het die oorwinning behaal oor die wesenlike goed wat verander moet word. En wat is dit? Politiek, ekonomie, geld, besitting, volkslewe, al die goed. Nee, die wese wat hy aangespreek het, is dat hy die sonde, die dood en die wêreld kom oorwin het. En het is hierdie Christus, hierdie koning, wat ware wesenlike verandering bring, wat hy daar ook verkondig het. En miskien geliefdes, ja, waar het ons so gewoond geraak aan hierdie goeie nuus, hierdie aardskuddende nuus? Sê dit in ons belydenis op en ons lees dit in die Bybel, ja, dit is so, ek stem saam. Maar dink en besin ons daaroor, wat hierdie evangelie verander het, en vertrou ons nog daarop. Glo ons dit, gryp ons dit aan, herinner ons daagliks daarvan en weekliks daaraan. Want as het so is, dan, as ons besef, dit is die wese, Christus wat verandering bring van harte vir ons lewens, oorwinning oor die sonde, dan gaan ons nie tekens en wonder soek nie. Dan gaan ons nie sê, ons het groot bijeenkomste eers nodig en massa aksies, of 'n groot leier, of 'n generaal, of iets. Dan eers gaan daar kan verandering kom nie. Ons het die wese van verandering reeds. Ons het Christus. En hy het gekom. Hy het gesterwe. Hy het opgestaan. En hy het opgevaar en hy regeer vanaf die regterhand van God. En hy skenk deur sy gees en sy woord alles wat nodig is. Het hy reeds geskenk wat nodig is om groot verandering te bewerkstellig. Dit is juist ons troos. En Paulus verkondig dit. En dalk sien ons baie keer die veranderinge in ons eie lewens en in die wêreld, omdat ons nie sien Christus is die wese van die oplossing van alle veranderinge wat moet plaasvind nie. Maar daardie vers 3 sê, dis waar die verandering kom, dis waar allemaal moet by gaan stilstaan, natuurlijk vir ons eie levens, maar ons met ons vriende, ons bure, ons volksgenote, die hele wêreld moet ons sê, kom na hom toe wat ware verandering bring. Hy is die oplossing. En hy stel dit daar in vers 3, dat die Christus moes ly. Daardie woordie moes, daardie eenvoudige woordie wys op 'n goddelike verordening. God het dit in sy raadsplan bepaal, dat Christus gaan kom ly, om die wortel, die wese van alle sonde en alles wat verkeerd gaan, te kom oorwin, deur sy lyding. Dis die versigtiging, geliefdes, wat in gelowiges se harte moet lewe en wat ons moet verkondig as die wêreld daar buite rondhardloop en soek na verlossers en konings en mense om hulle te kom help, om te sê, maar ons, hy het reeds gekom. Die koning wat verandering bring waar dit nodig is in ons harte, het reeds gekom. Geliefdes, is 'n belangrike ding, wat 'n mens nie genoeg kan beklemtoon nie. Alle valse godsdienste, filosofiese idees, planne, sê die mense krisis is sy uiterlike omstandighede. Daar is nie genoeg geld nie, die ekonomie is probleme, ons het nog onderwys nodig om mense te verander. So hulle sien die wese van dit wat die mens moet van verander, is die uiterlike dinge. So kom ons verander net sy omstandighede, en dan gaan die mens gered word, en alles gaan beter gaan. En wat sê die evangelie? Wat sê vers 3 hierso? Dis net anders daarom. Die wese van ons krisisse, probleme en alles, en die vrugte daarvan wat ons in die wêreld om ons sien, die wesenlike probleem lê die mens se hart. Dit lê by die sonde. Dink maar aan die sondeval. Die sondeval het nie in die tuin begin se omstandighede, daar was nie genoeg vrugte of iets fout met die tuin, en die tuin was volmaak. Maar die man en die vrou het in hulle harte begeer, en dis waar die sondeval gekom het. En daarom is die evangelie, die goeie nuus van Christus, sy lyding, maar ook sy opstanding, sy koningsheerskappy, is wat ons in hierdie wêreld moet gaan verkondering, wat ware verandering gaan bring, nie net vir my eie lewe, my gesin nie, vir my gemeente nie, vir die kerk van die Here nie, maar ook vir al die volke in die wêreld. Christus is die wese van die antwoord. Christus as beide verlosser, maar dan ook as koning. Albei daardie sake, verlosser, hy betaal vir ons sondes, hy spreek ons vry, hy red ons van die sonde, maar dan is hy ook ons koning, want in daardie woorde van hierdie ongelowige Jode, dink ook toe Jesus gekruisig is, daai Jode wat hom gehaat het, het gesê, ja, hy is nie die koning van die Jode nie, en toe word die bord daar vasgespijker by sy kruis, maar hy is die koning van die Jode, en hier skree hulle ook, jy weet, hulle praat van 'n ander koning, maar selfs in hulle ongelowige woorde is hulle reg. Jesus is die koning. Die koning van die wêreld wat moes kom en voor wie almal moes buig. En nou sien ons, geliefdes, ook in hierdie gedeelte hoe Christus nou besig is om hierdie wêreld en mense te verander. En hoe doen hy dit? Ons hoor dit daar, en ons hoor dit hierdie hele skrif, deur die verkondiging van die heilige evangelie van Jesus Christus as beide verlosser en as koning. Maar daardie evangelie, geliefdes, is 'n tweesnydende swaard. Van die begin af, denk maar toe die sondeval plaasgevind het, het gesê, ek sal vyandskap stel tussen die vroue saad en die slange saad. En deur die geskiedenis sal het so wees. Hier sien ons het ook in Handelinge 17, daar evangelie vers 1 tot 3, wat Paulus verkondig, wat sien ons? Aan die een kant, ons hoor het daar in vers 4, is daar hulle wat oortuig geword het deur hierdie goeie nuus, en 'n groot menigte het hulle aangesluit. Hulle het die evangelie, hulle het Jesus as koning, as verlosser, daar aanvaar. Dit is tot hulle redding, dit is tot hulle heiligmaking, dit is tot hulle groei, met ander woorde, tot verandering van hulle lewens, en hoe hulle na die hele lewe gekyk het, en waaroor alles gaan. Maar wat sien ons ook in Handelinge 17? Daar is die ongelowige Jode, daar is hulle wat ook die evangelie hoor, maar wat gebeur, hulle verhard hulle, hulle verwerp Christus net nog meer, hulle verwerp die Here nog meer, hulle verwerp die kerk van die Here, verteenwoordig deur Paulus hulle daar. En daardie verwerping, of daardie verharding deur hulle, is tot hulle veroordeling. Maar die evangelie gaan voort, geliefdes. Ja, die ongelowige Jode, wat sê hulle daar eintlik? Hulle aanvaar die keiser. Hulle aanvaar die Romeinse keiser van hulle tyd as die koning. En hulle verwerp Jesus se koningskap en sy heerskappy. En hoekom het hulle Christus verwerp? Want dit was die aard van Jesus se koningskap wat hulle nie van gehou het nie. Hulle het bloot 'n politieke verlosser, 'n politieke Messias gesoek. Een wat hulle nou maar net van Rome se onregverdige regering kom verlos. Hulle het nie die lydende koning gesoek nie. In ander woorde, hulle het nie een gesoek het, hulle het nie 'n verlosser gesoek wat moes kom deur die Here, deur die Vader gestuur. Hy moes kom en dan moes hy daardie slegte mense gaan vernietig het en daardie Romeine gaan vernietig het en al die slegte mense van ons tyd. Maar is dit nie hoe ons ook baie keer redeneer? Christus se koningskap is nodig in ons tyd, maar is nodig om daardie wêreld al buite te gaan vernietig. En as ek Christus nodig het, dan moet hy net my omstandighede kom verbeter. Hy moet my lewe net kom makliker maak. Maar ek soek nie die lydende koning wat my persoonlike sonde en my ongehoorsaamheid kom oorwin het nie. So die tyd is niks niets nie, geliefdes, dit leef vandag. Baie wil nou godsdienstig raak en groot byeenkomste hou, want die landse plaasmoorde wat natuurlik verkeerd is, ons stem allemaal daarmee saam, daar moet nou net gebid word dat dit nou net kan ophou, maar die wesenlike bekering van my eie sondige hart, dat ek nie getrou die Here se eredienste bywoon nie, dat my hele lewe, my kinders, alles nie toegewy is aan die Here nie, dat ek hom nie soek nie, dit is 'n bysaak. Maar die Here moet nou net gou die misdaadprobleem kom oplos, of hy moet nou net gou weer vir ons die droogte kom breek. So die tyd is niks niets nie, geliefdes. Terwyl die evangelie en die ware verandering plaasvind van harte. En natuurlik, geliefdes, ons versigtiging moet natuurlik vir beide wees. Dat die Here ons harte sal verander, dat mense tot bekering sal kom wat die Here nie ken nie. Dat mense wat in 'n ongehoorsame pad geloop het, weer van harte sal bekeer, en dan moet ons bid, Here, wees ons genadig, dat die dinge uiterlik ook mag verander. Maar dit mag nie die doel op sigself wees, sonder die bekering en die verandering van harte, om die Here te dien. ongeag die omstandighede, die tye waarin ons lewe nie. En as 'n mens die kerkgeskiedenis gaan lees, geliefdes, naas jou Bybel lees en jou belydenisskrifte ken, is dit seker die belangrikste leesstof wat daar is om jou kerkgeskiedenis te gaan lees. Dan gaan kyk na die geskiedenis van die kerk deur die eeue. Hulle het die wêreld verander. Mense verander deur die evangelie, deur diensbaarheid, om mekaar te gaan help, om mekaar te dien, om te wys op die ewige lewe. Christus het nie gekom om 'n oorlog te begin en 'n revolusie of in die wêreldse sin van die woord nie. Ja, hy het 'n bekering of 'n reformatie revolusie begin in die sin van dat hy die wese van die probleem aanspreek, naamlik sondige harte wat moet bekeer, hulle Skepper weer ken en om volgens sy woord te leef. En ons sien dit, geliefdes, die boek Handelinge, waar Christus sy kerk vestig. Hoe word die wêreld destyds verander? Want 300-400 jaar later het die Christendom verskriklik gegroei en die wêreld in goede beïnvloed, in hospitale en in dienswerk wat daar gedoen is. Die wêreld het verander deur die evangelie, nie net in die kerk nie, maar op elke lewensterrein. Partykeer was daar nie goeie dinge wat plaasgevind het nie, maar oor die algemeen het die evangelie die wêreld verander. Maar waar het begin? Het begin by die eenvoudige verkondiging van die koning is hier, Jesus Christus. En net om een voorbeeld vir u pragtig uit te wys, ons gaan nou nie die hele hoofstuk kan lees nie, maar gaan lees vanmiddag rustig Handelinge 16, die hoofstuk wat vooraf gegaan het. Wat sien ons plaasvind? Daar word die evangelie deur Paulus hulle verkondig aan 'n vrou, daar in Handelinge hoofstuk 16, en 'n vrou met die naam van Lydia, die 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister toe die evangelie van Jesus is die koning en verlosser verkondig is, en die Here het haar hart geopen en om ag te gee op wat deur Paulus gesê is, en toe sy en haar huisgesin gedoop is, daar kom die evangelie na 'n moeder toe en deur die moeder na haar kinders, na haar familie en haar bande en almal vir wie haar gewerk het, en daardeur het verandering gekom. Paulus, Silas is in die tronk gegooi. Die tronkbewaarder kom tot geloof deur die verkondiging van Jesus is die koning, hy is die verlosser. En dan lees ons dieselfde wat by hom ook gebeur het. Daar sê in vers 31, toe sê Paulus vir hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het hom aan die woord van die Here verkondig, en dan almal wat in sy huis was, en in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Toe bring hy hulle in sy huis en sit 'n maaltyd voor, en hy het hom verheug met sy hele gesin dat hy tot geloof in God gekom het. Hoor u? Nie van groot politieke bewegings en groot aksies en deur die woord wat van huis tot huis verkondig is. En hoor jy dit vir ons gemeente ook, geliefdes? Deur daar in my huis mense te nooi in die evangelie met hulle te deel. Daar in my vriendekring daar waar ek woon en werk, waar ek studeer. Om te vertel Jesus die koning wat ware verandering bring. Dis waarmee ons besig is. So mens kan amper sê as te ware, dat die Here se koninkryk en die verandering in hierdie wêreld kom deur die evangelie van gesin tot gesin, van mense wat die Here daar red en daardeur 'n gesin. En daar's 'n man wat in sy besigheid, omdat Christus nou sy koning is, nou begin hy sy besigheid anders te bedryf. Daar is 'n politieke leier, nou kom hy tot geloof, nou besef hy wat is die wese van die lewe en wie Christus en die Here is. En nou begin ook sy sy verhouding natuurlik met sy vrou en sy kinders, maar ook nou, as hy begin politiek bedryf, gaan nou begin anders raak. Want daar die kenmerk, geliefdes, die basiese gedagte van hoe die Here dan ook hierdie verandering werk, sien ons dit wat daar in vers 11 plaasgevind het, toe hulle weggegaan het daaruit Thessalonika, dan kom hulle in Berea aan, en dan hoor ons daar van die Bereane, wat het hulle gedoen? Hulle die woord met alle welwillendheid ontvang, en elke dag die skrifte ondersoek, of hierdie dinge so was. So daar is ook 'n vrug, 'n duidelike kenmerk, van dat die koning het in my lewe gekom, verlosse, hy het my eers kom verlos van my sonde en elende, maar saam met dit geliefdes is hy ons koning, en daar die koning het 'n woord, hy het 'n wet, hy het 'n wil, hy sê, leef nou daar volgens, en daarom, nou begin die verandering so in my lewe plaasvind, as man, as vrou, as kind, jong mens, ou mens, hoe? Deur gebed, deur die leiding van die Gees, terwyl ek besig is om die wil van my koning te soek. Was 'n dwaling wat in die 20ste eeu redelik gewild was, en miskien is hy vandag nog net so lewendig, maar in ander forme. Die Here red my as verlosser, maar nie noodwendig as 'n koning nie. Wat 'n totale verdraaiing is wat die Bybel leer, geliefdes. In die praktyk beteken het, ek weet nou ek is gered deur Jesus, maar nou maak het nie saak of ek sy woord ondersoek en die wil van sy wet soek nie, en dat ek nie al hoe meer verander word om volgens sy woord te leef nie. Totale dwaling wat in stryd is met die skrif. Ons word gered, geliefdes, verlos, so dat ons nou weer volgens God se woord en sy wil in dankbaarheid sal lewe. En daardie woord moet uitgaan, geliefdes, want 'n ander dwaling is, en dit is die gevaar ook vir ons tye, terwyl ons leef in 'n wêreld wat al hoe vyandiger raak teenoor die Christendom. Dit besef ons maar te duidelik. Die Here was ons genadig, hy het vir ons jare, dekades gegee, waar ons met groot vrymoedigheid die evangelie kon verkondig, waar jy algemeen nie baie teestand gekry nie. Ja, dit was half 'n inding gewees om 'n Christelik gelowige te wees. Maar mens kan sien, jy kan amper sê die bose magte is besig om op te bou, om die Christendom se stem al stiller te wil maak. En ten minste te sê, hou dit daar in jou binnekamer, hou dit daar, ja, in jou gesinslewe en in jou plaaslike kerk, maar stop net daar. Daar in die universiteit en daar in jou in die samelewing en op elke lewensterrein, Christus is nie daar koning nie. Maar geliefdes, jy kon dit self sien, Paulus het dit verwerp. Want wat sien ons daar in Handelinge 17, die laaste gedeelte, wat ons daar gelees het? Paulus gaan na Athene toe. Daar is nie 'n kerk nie. Daar is nie 'n Christelike koning of iets nie, daar is nie 'n Christelike, kom ons sê, beskawing daar nie, en hy raak opstandig oor al die afgode wat daar in Athene is. Hy sê nie, o goed, dis daai mense se godsdienst, kom ons respekteer dit, kom ons los hulle een kant, laat hulle nou maar verlore gaan, ons oefen net ons godsdienst hier in ons eie binnekring. Nee, vers 16 sê baie duidelik, hy het opstandig geraak. Hoekom het hy opstandig geraak? Omdat God nie geëer word deur al sy skepsele nie. En dan wat wys vers 17? Hy gaan nie net na die sinagoge, mens kan amper sê die Ou Testament kerkgedagte nie. Hy gaan nie net na die godsdienstige mense toe nie. Hy is ook op die pleine besig. Hy het aan die markplein gegaan, op elke lewensterrein as te ware. En dan volg daar hele verhaal, gaan lees dit ook vanmiddag. Die pragtige getuienis dat hy voor die heidene gaan staan en dan wys hy hulle op? Hy wys vir hulle dat Christus is die enigste koning, Christus is die enigste verlosser. Al hierdie afgode wat julle aanbid, al hierdie politieke afgode, al hierdie filosofiese afgode, al hierdie valse menslike verlossers wat julle soek, kan julle nie red nie. Christus het opgestaan. Dis wat hy daar sê aan die einde. En hy waarsku hulle ook van die komende oordeel van die Here. En dan sê hy vir hulle, maar Christus is die antwoord. Vers 30 en 31, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense, nie net sekere mense, ons moet dit aan alle mense verkondig, dat hulle moet bekeer. Die koning het gekom, en toe die koning die eerste kom, toe kom hy in genade, en hy sê, elkeen wat hulle bekeer, elkeen wat in my glo, sal gered word. Maar as daai selfe koning weerkom, kyk wat sê vers 31, omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man, hoofletter, wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. As daar die koning weerkom, dan kom hy om te oordeel. So geliefdes, ons het 'n taak, ons wat sê, Jesus is ons verlosser en ons koning. Ons het 'n taak, ek het 'n taak as 'n ouma en 'n oupa. Daarom my gesinskring, daarom my familiekring, as ek sien van die kleinkinders begin af te dwaal, en lewe maar net vir hierdie wêreld. Ek het 'n taak as ek daar op die universiteit werk, ek het 'n taak daar in my beroep, om te sê vir 'n verlore wêreld, vir mense wat desperaat is, en mens kan ook baie keer verstaan, want ons lewe in moeilike tye, daar's groot vraagstukke vir ons land en sy tye, maar as Jesus die huis nie bou nie, Psalm 127, as Jesus nie daar die huis bou nie, en as dit nie gebou word, dit is ook belangrik, want baie mense is ywerig, en hulle sal ook sê, Jesus Christus, maar die inhoud van die Christus, wat hulle verkondig, is totaal iets anders as die Bybel, so dit moet ook volgens die skrifte wees, Handelinge 17 vers 11, dit is die Jesus, wat ons ook moet gaan verkondig. Ek sluit af, ek het daar in die begin vir u, verwys na die keizer Augustus, wat daar geroem het, en keizer Augustus is eintlik die verteenwoordiger van die mensdom, reg hierdie geskiedenis, wat 'n verlosser soek in een of ander mens, of een of ander generaal, of een of ander slim filosoof, hy verteenwoordig eintlik ons sondige harte in 'n sekere sin, hy het gesê, die verlossing is in keizer Augustus, dis in die idee van die staat, of in die ekonomie, of die politiek van die dag, en baie insiggewend geliefdes, toe die Here sy kerk opnuut in die Nuwe Testament hervestig, dan lees ons dat Petrus, natuurlik onder leiding van die Gees, basies daar dieselfde woorde uitspreek, baie interessante geskiedenis, gedeelte, daar in Handelinge 4 vers 12, as hulle voor die ongelowige Sanhedrin staan en getuig van Christus as die koning, en dan wil hulle ons vervolg en sê, bly stil, moenie hierdie koning verkondig nie, hy is nie ons koning nie, daar is ander konings, dan kom Petrus met hierdie kragtige getuie, en ek lees vir u dan, so van vers 8 af daar in hoofstuk 4, Owistus, en dit is Petrus aan die woord, owistes van die volk en ouderlinge van Israel, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nasareener, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. So hy sê, Jesus bring die ware verandering. Hy is die steen waardeur julle die bouwers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En dan hierdie spesifieke woorde in vers 12. En die saligheid, redding, hoop, verandering, bekering, is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur een mens gered moet word nie. En daardie naam is Jesus Christus, ons koning. Hy is ons redder, hy is ons koning vir alles wat ons nodig het. Vir die ewige lewe, maar ook vir hierdie lewe. En mag die Here ons help, geliefdes, vir ons, om dit self in ons eie lewens te besef, maar dan ook in hierdie wêreld waar die Here ons geroep en geplaas het. Jesus is die enigste koning. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, o Heere, ons bely dat het so maklik kan gebeur in ons lewens, persoonlik, daar in ons gesinslewe, daar in die wêreld waar ons geroep is deur U om te werk en te arbei in diens van die koninkryk, dat het so maklik kan gebeur dat ons vergeet dat Christus gekom het, dat hy die koning is, dat hy die verlosser is, wat ware redding en ware verandering bring. En dat hy gespreek het, want hy is 'n koning, hy is nie 'n koning wat stom is nie, hy het gespreek, hy het sy woord vir ons gegee, die Ou Testament, die Nuwe Testamentiese geskrifte, hoe u gedien wil word, hoe u woord tot elke lewensterrein spreek, of die woord hier in die gemeente verkondig word, daar by die huisgodsdienst, daar in my binnenkamer, daar waar ek werk, u is oral ons koning, wat gedien moet word. En help ons, Here, om getroue dienaars te wees. Ja, ons het as mense nie al die menslike oplossings en planne en idees vir die land en al die ekonomiese planne, maar die belangrikste plan het ons reeds. En is Christus wat vir ons kom sterf het en opgestaan het uit die dode en opgevaar het na die hemel, waar hy regeer en besig is om die vyande die voetbank van sy voete te maak. Maak ons opnuut opgewonde, Here, oor die evangelie. Maak ons opnuut instrumente wat sal wys na die lam wat gekom het om die sondes van die wêreld weg te neem. Dat ons die wêreld sal wys dat die koning gekom het. En daarom is daar hoop. Daarom is daar troos. Seën ons daarom, Here, in ons daaglikse arbeid, daar waar jy ons elkeen roep, dat ons nooit sal dink dat ons arbeid in die Here, waar dit ook al is, te vergeefs is nie. Dat dit geheilig is deur Christus se volkome werke. En daarom kan ons volhard midde 'n wêreld met soveel aanslae om Christus te verkondig. Seën ons, Here, daarom elkeen. Seën ons in ons gesinne. Seën ons in ons vriendekringe. Help ons, Here, om hulle terug te roep en aan te hou roep wat afvallig raak, wat hoop begin verloor het, wat ander verlossers en konings begin soek as Christus. O Here, dat ons nie sal stil bly nie, maar dat ons sal getuig, getuig van Christus. En Here, dit kan ons alleen doen, as ons ook groei deur U woord, deur U gees, om hoe langer gevorm te word, na die beeld van ons koning, ons Here Jesus Christus. Wil U ons daarin genadig wees? Dit is ons gebed. In die naam, die enigste naam wat gegee is, waardeur mens gered kan word, Jesus Christus. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, sing ons dan verder van ons koning daar in Psalm 118. Psalm 118, ons gaan daar saam sing uit vers 13 en 14. Hoor die woorde ook daar in vers 13. Geseend is die grote koning wat aankom in die Heer se naam. Geseend uit die Heer se woning is volk en koning altesaam. Psalm 118 vers 13 en 14 na die liefdegawes ingesamel is. Thank you.